Virðulegi forseti. Alþingi verður að hafa styrk. Alþingi verður að hafa siðferðislegan styrk til að standast hótanir utan úr samfélaginu. Alþingi verður að breyta rétt eftir hrunið. Það liggur hér fyrir tillaga að vísa þessu máli aftur til ríkisstjórnarinnar til frekari vinnslu. Ég segi já við því vegna eðli þess máls sem að liggur fyrir.
Þá gerir grein fyrir atkvæði.